слухаєте подкаст Громадського радіо. Персона.
Персона.
Історії відомих людей, народжених на Донбасі. На Донбасі.
Харизматичний товариський чоловік, який гуртував навколо себе людей і мав одну із найкращих у Києві бібліотек. Так про Івана Світличного розповідають і дослідники, і люди, що знали його особисто. Іван народився на Луганщині, до столиці потрапив майже випадково. Він навчався у Харкові, але там йому не дали вступити на аспірантуру, розповідає завідувачка музею 60-ництва філіалу музею Києва Олена Лодзинська.
Іван закінчив Харківський університет в 52-му році і хотів лишитися в аспірантурі. Але, очевидно, тоді вже якісь певні незручні питання любив ставити, не лишили його в Харківській аспірантурі. Він розвертається, їде до Києва і поступає до аспірантури Інституту літератури імені Шевченка. Це наш академічний інститут літератури. І працює там як молодшо-науковий співробітник, пише дисертацію. Він її так і не захистив, бо в нього була дуже висока така планка. Він досконалював, був незадоволений собою. А тоді наступили репресії 65-го, і вже було ясно, що йому ніхто нічого не дозволив. Власне, дуже такий таке зростання від комсомольця, який просто цікавиться літературою, історією і є таким стихійним, природним патріотом своєї землі, до усвідомленого протесту. Цей протест стався завдяки оцьому колу спілкування київському, яке він отримав, вже приїхавши до Києва. Перекладачі Кочур, Лукаш, мабуть, найбільше вплив саме їхній.
У 60-х роках київська квартира Івана Світличного стала своєрідним центром шістдесятників. Він збирав багато бібліотеку, зокрема і заборонені книги, записував на магнітофон вірші молодих поетів. Євген Сверстюк згадував.
Він був добрим духом 60-х років. Знайомлячи нас між собою, грав величезну роль у створенні середовища. Мав квартиру, і це, беззаперечно, був його козир. Ми молоді, майже всі були бездомні, а він завжди був готовий запросити нас до себе.
Із дружиною Леонідою вони мешкали на вулиці Уманській, нині це Солом'янський район столиці. Сестра Івана Надія Світлична, також дисидентка, яка жила з ними, розповідала.
Братове оточення було надзвичайне, на той час рідкісне просто. До нього приходили молоді й старші, гуртувалися, коли в нього були такі суботи Світличного. Просто він придбав свій магнітофон «Весна». На той час це не було аж так дуже поширено, тоді не ходили з магнітофонами через причепи в вулицях. Але він мав ту весну і багатьох записував. Тих, кого він хотів, він записував. Приходили молоді поети, наприклад, там, а були тоді вони молоді. Драч, Грановський, Ірина Жиленко, Василь Симоненко. Стуса, на жаль, він не записував в той час. Але Мамайсура записував. Ліну Костенко, Ліну Костенко то ми виколядували, записали 5 віршів. В кожному разі у нього було що послухати і було що почитати. У нього була одна з найкращих бібліотек в Києві. Він був книгоман, не просто книголюб, а таки книгоман. І його бібліотека могла змагатися з Кочуровою, там ще з кількома. Вона була така добірна бібліотека. Він з букіністами знався постійно. Він кожного вівтірка, кожної п'ятниці йшов у Сяєво, йому там з-під прилавки і не з-під прилавки діставали, що його цікавило. Скрізь він мав замовлення, з усіма він розраховувався книжками за всілякі послуги. В кожному разі бібліотека в нього була дуже добра. І людей, переважно добрих людей, в нього не бракувало в хаті. Приходили, приїздили. Знайомство він заводив легко, він був такий в спілкуванні дуже притягальний. З ним було, він простий, ненав'язливий був, але з ним приємно було. Я любила просто слухати, навіть як він з кимось розмовляє.
Книгарня «Сяєво», до якої любив заходити Іван Світличний, також досі є у Києві. На вулиці Великій Васильківській, 6, неподалік Бесарабської площі.
Персона на Громадському радіо.
Іван Світличний писав і перекладав поезію, але в ті роки його основною діяльністю була все-таки літературна критика, розповідає Олена Лудзинська.
Напевно, використали термін харизматичний. Його любили дуже. Він вмів спілкуватися невимушено, начебто так тихо, не нав'язуючи нікому своєї думки, але його думка завжди перемагала. Вона була дуже авторитетною для більшості літераторів того часу. І він, як літературний критик, відгукувався з такими доброзичливими, але разом з тим вимогливими статтями, які спочатку подрукувалися, а потім їх стали вже перестали пропускати до друку.
Осередком молодих шістдесятників тоді був клуб творчої молоді, організація, яка збиралася у Жовтневому палаці. Він був створений згори з ініціативи комуністичної ленінської спілки молоді. Але коли влада зорієнтувалася, що діяльність організації виходить поза бравурні радянські рамки, почалися утиски, розповідає Олена Лудзинська.
Клуб творчої молоді офіційно з 60-го року, але десь 62-го року це вже, по суті, інший клуб, той самий, але розширений. Прийшов Світличний, прийшла Горська з художниками. Це вже на повну силу цей клуб творчої молоді запрацював. І Світличний стає по факту одним з лідерів, навколо якого гуртується оте все молоде талановите товариство. А він спрямовував це товариство саме на творчість, на користі України. Українська мова, українська тематика в художній творчості.
Клуб встиг провести низку нерегламентованих акцій та творчих вечорів, а також відправитися у подорож Україною, під час якої у Карпатах записували спогади місцевих жителів.
Був великий масив записів Івана Світличного, його таких етнографічних пошуків. Власне, їх не можна назвати навіть етнографічними. Це вони робили такі подорожі Україною, коли ще працював клуб творчої молоді, а він проіснував до 64-го року. Велика подорож була в 63-му. І він записував місцевих жителів, от, наприклад, їздили до Карпат, і вони з тою ж Параскою, Плиткою, Чиган Василищук спілкувалися, стикали. І він записував їхні розповіді. І просто інших там місцевих жителів, їхні розповіді про УПА, про творчість, про от, місцеві якісь там фольклорні такі моменти, пісні. Він намагався це все записувати. Але велика частина була вилучена таки кагебістами під час обшуків. Повернулася, ну, напевно, що все-таки не все. Хоча паперовий архів Леоніда Світлична витребувала в 92-му році, по-моєму, одразу після смерті Івана.
Персона на громадському радіо.
Уперше Івана Світличного разом із низкою суспільних діячів та митців арештовують у 1965 році. Усіх звинувачують за статтею про антирадянську діяльність, проте всіх, окрім нього, засуджують, а його відпускають. Надія Світлична згадувала, що це була спроба дискредитувати Івана, створити враження, що він когось здав, пішов на співпрацю зі слідством або що. У спогадах вона писала, що брат принципово ні перед ким не виправдовувався, кажучи, принизливих ситуацій не буває, якщо сам не принизишся. Однак після звільнення Іван практично втрачає можливість будь-якої роботи, його перестають друкувати. Тоді він починає займатися укладанням антології перекладів французької поезії та словника синонімів, розповідає Олена Лодзинська.
Тим більше, що вийшов цей словник, питомний словник російсько-український, чорніше україно-російський, це червоні такі, в червоних палітурках тритомний. І він такий був дуже, ну, відповідав радянським тенденціям того часу, зближення мов. Там практично ті такі характерні питомі українські слова, ну, вони замовчувалися, бо подавалися, ну, в найостанішій черзі. А в першу чергу просувалися слова кальки з російської.
Закінчити роботу над альтернативним українським словником Іван Світличний не встиг. У 1972 році його арештовують удруге. Тоді ж, коли Василя Стуса, Євгена Сварстюка, Надії Світличну, В'ячеслава Чорновула. У Івана вилучають заборонені в СРСР публікації самвидаву. Цього разу засуджують до 12 років позбавлення волі. У таборах, утім, він продовжує роботу.
А яким чином? Паперу мало, писати, ну, якби теж можливості немає. Він брав буквально навіть газету, дерна маленькі такі клаптики, і записував почуті від інших в'язнів, а їх було дуже багато українців саме в таборах, з різних областей, з різним отим мовним запасом. І він в розмові кидав, наприклад, питання, хто знає, які синоніми на от таке-то слово. І люди йому пригадували, говорили, і він записував, збирав таку от базу. Назбиралося, ну, на кілька тисяч слів. Він в засланні мав уже таку систематизовану цю базу.
Ці матеріали збереглися не повністю. Іван не міг тримати їх усі у камері, тож частину у нього вилучили із зобов'язанням повернути і помістили на склад, а потім так і не віддали. Утім, дещо з особистих речей Івана Світличного несподівано повернулося із табірних складів уже багато років потому.
Абсолютно несподівано для себе отримали валізку, засланську валізку Івана Світличного. Хтось її вивіз, якимсь чином успадкував, вивіз і, думаючи, кому подарувати, передали в музеї Могилянки. А в Могилянці вона якби ну не зовсім до теми. І ось Таїсія Сидорчук, завідувачка музею Могилянки, подзвонила проконсультуватися, що це взагалі таке, бо там і якісь листи лежали, якісь окуляри. І вона взагалі не знала, що це. Я приїжджаю, бачу, що все в мене дух забиває. Три пари окулярів, ранні листи Надійки Світличної, фотографії з Івану Світличному від різних шістдесятників з дарчими написами від них заслання, в тому числі з дарчим написом Стуса Михайлини Коцюбиці. Тобто найдорожчих йому людей, які він зробив з них таку підбірочку, іконостас, можна сказати, на кришці тої валізки. А весь нижній простір валізки, він поділений, він зробив як маленькі кишеньки, клітинки. І в них оці клаптики з записаними словами до словника.
Через кілька років після початку заслання до Івана приїздить його дружина Леоніда і залишається з ним до самого звільнення. Вона згадувала, майже всі круглі подружні річниці виявилися у них пов'язаними або з арештами, або із засланням. Одною з них Іван був у слідчому ізоляторі КГБ, потім у таборі. Срібне весілля вони відзначали у засланні, але вже разом. У таборах Іван Світличний активно долучився до руху опору, брав участь у голодуваннях, внаслідок яких схуд до 44 кілограмів. Близькими друзями вони були із Василем Стусом. 1981 року у Івана Світличного стався інсульт, він пережив клінічну смерть. Зрештою вижив, але дружина Леоніда потім написала, як творча людина він загинув у серпні 1981 на Алтаї. Звільнити Івана Світличного за станом здоров'я закликали радянську владу країни Заходу, але СРСР на поступки не пішов. Зрештою, Іван Світличний відбув термін повністю і повернувся до Києва, маючи інвалідність першої групи. Він уже не міг читати, тому слухав музику та радіо. Коли вдавалося пробитися крізь заглушки, встановлені для закордонних радіостанцій, слухав на радіо «Свободі» свою сестру Надію, якій на той час вдалося виїхати на Захід. Іван Світличний помер 1992 року, похований у Києві поруч із Василем Стусом. Надія Світлична в одному з останніх інтерв'ю вже часів Незалежної України говорила про брата.
Якщо б з Іваном не сталося тої біди, якби він щасливо пережив заслання, дожив до цих часів і зберіг працездатність, і міг не тільки спостерігати, брати участь в тому, що діється. Цікаво, яку б він участь брав, яку б він роль грав. Я думаю, що він би не пішов ні в спілки, ні в лауреати премій ніяких, нікуди б він не пішов. А він би, я думаю, просто працював так, як раніше. Його ніхто не обирав і в таборі на лідера. Його ніхто не обирав. І вдома він не був обраним лідером чи керівником якоїсь групи чи якоїсь організації. До нього приходили люди різні, і він впливав на них.
Персона на громадському радіо.
Ви слухали подкаст «Персона», у якому ми розповідаємо про відомі та цікаві постаті, пов'язані з Донбасом. Над цим випуском працювала ведуча Оля Русіна, редакторка Анастасія Багаліка та звукорежисер Євген Глібов. Почуємося за тиждень.
«Персона» на громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.